Коом.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Премьер-министрдин бажасы Иманкадыр Рысалиевге байланыштуу учуудан соң тез-тез айтыла баштаган ачык өкмөт улуттук форуму деген эмне?
Ачык өкмөт, санариптештирүү деген маселелерде аябай чоң акча келип атат.
Түшүндүрмө бергенге аракет кылабыз. Салим тажик түрмөсүндөгү кандуу тополоң элдин үшүн алуудан.
Они же знали, что власть не идет на переговоры.
Алар бийлик сүйлөшүүгө барбай турганын билишкен да.
Ошто түрк тилдүү мамлекеттердин акындарынын поэзия кечеси өттү.
Кичкене сагымдан вен акыл үйрөткөн түрк натил тапкыр хүз эй Хожа Насреддин.
Мунун баары алдыда жаңырат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 21-майдагы берүүлөрдү угуп жатасыз. Жаңылыктар түрмөгү азыр Каным Гүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалабатта сабалды делген кыз чарчап калды. Наристе 12 күндөн бери оор абалда ооруканада жаткан жана эсине келген эмес. Бул тууралуу аталган оорукананан Азаттыкка кабарлашты. Бул окуяны балдардын укугун коргоо лигасы өз көзөмөлүнө алып, наристени сабагандарды жоопкерчиликке тартууну талап кылууда.
Сүндүк экспертиза андан өткөрүшүн деп скрытие болсун деп биз ушундай машина коюп атабыз. Жаап жашынып болсун депчи. Мындай жоопкерчиликке тартылбай калабы деп биз ушундан коркуп атабыз да. Мындай бесинде ушунчалык кичинекей жакшы тамак берилбеген билип турат, жакшы багууланы билип турат.
Деди аталган уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова. Дарыгерлер оор абалда облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө 7-майда алынып келинген. Наристенин денесинде көк ала тактар бар экенин айтышып, укук коргоо органдарына кабарлашкан. Милиция бул ишти жабыркаган кыздын жакындарынын көрсөтмөсү боюнча алгач кокустук фактысы катары бирдиктүү реестрге каттап, сотко чейин көндүрүшкө алган. Кийин денесине анча оор эмес абал келтирүү беренеси негизинде иш козголгон. Жабыркаган наристе 4 айдан бери тайэнесинин колунда тарбияланып жаткан. Украинанын премьер министр Владимир Гройсман иштен кетерин жарыялады. Ал өкмөттүн 22-майдагы жыйынында кызматын тапшырып берерин дүйшөмбүдө теле кайрылуусунда айтты. Мурдагы президент Петро Порошенконун саясий биримдигинин мүчөсү болгон Гройсман кийинки парламенттик шайлоого катыша турган белгиледи. Анын алдында ант берип расмий түрдө президент кызматка киришкен Владимир Зеленский Жогорку Раданы таркатарын 2 айдын ичинде чукул шайлоо өтөрүн билдирген. Ал инаугурациялык сөзүндө бир катар жогорку аткаминерлерди кызматтан кетүүгө да чакырган эле. Гройсмандын алдында Украинанын коргоо министри Степан Полторак менен коопсуздук кызматынын башчысы Василий Грицак да кызматтан кетишкен. Австриянын канцлери Себастьян Курц чырлуу тасмадан кийин ашынган оңчулдардын эркиндик партиясынан келген бардык министрлер кызматтан кете турганын билдирди. Чыр эркиндик партиясынын лидери вице-канцлер Хайнс Кристиан Штрахе орусиялык аял менен сүйлөшүп, шайлоону каржылоо боюнча сүйлөшкөн видео тасмага байланыштуу чыккан. Ушундан кийин Штрахе кызматынан чегинип, мыйзамга ылайык өзүнүн актыгын далилдегенге даяр экенин айткан.
Insofern habe ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten.
Тергөөгө таасир этпес үчүн ички иштер министри Герберт Киклди кызматтан алууну президентке сунуштаймын деп чечтим, деди Курц. Буга жооп кылып эркиндик партиясы өкмөттүн курамынан чыкты. Курц министрлер кеткенден кийин дагы стабилдүүлүктү сактап калышарын журналисттерге маалымат жыйын учурунда билдирди. Коргоо, эмгек жана инфраструктура, тышкы иштер министрлери, эркиндик партиясынын өкүлдөрү Орусия буга тиешеси жок экенин билдирип келет. Тажикстандын ички иштер министрлиги Вахдат түрмөсүндө жазасын өтөп жатып 19-майдын кечинде чыккан тополоңдо каза тапкан 29 кишинин тизмесин жарыялады. Министрликтин дүйшөмбү күнү жарыялаган билдирүүсүндө түрмөдө жок кылынгандардын кеминде 17 ислам мамлекет экстремисттик тобунун мүчөлөрү деп мүнөздөлгөн. Дагы 3 киши Тажикстанда тыюу салынган оппозициядагы Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрү катары айтылат. Азырынча бул тизмени көз карандысыз булактары ырасташ элек. Расмий маалыматка ылайык, Вахдаттагы тополоңдо 3 аба кызматкерин кошкондо 32 киши каза тапкан. Тополоңду басуу операциясы учурунда 24 соттолуучу жок кылынып, дагы 35 адам кармалган дагы деп айтылат расмий маалыматта. Жогорку кеңештин тармактык комитети шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү биринчи окууда талкуулайт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Абдувахап Нурбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, шайлоочулардын тизмесин мамлекеттик каттоо кызматынан борбордук шайлоо кызматына өткөрүп берүү сунушу бар. Мындан сырткары жогорку кеңештин депутаты болуу үчүн талапкердин жогорку билими сөзсүз болушу керек.
Бул жерде 4 мыйзам кетип атат биздечи. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго мектеп директору, оорукананын главврачтарына уруксат берүү 3 статья боюнча баягы депутаттыкка жана президенттикке соттолугу бүткөндөн кийин дагы 5-10-15 жыл кое албайт деген норма бар. Диний ишмер деген түшүнүк кирип атат, алар баягы шайлоого үгүткө катыша албайт деген.
Учурда президенттин жумушчу тобунан тышкары шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүүнү 4 депутаттык топ көздөп жатат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2020 жылы өтөт. Кыргызстанда кулчулук курмандыктары баш калкалай турган жай курулат. Өкмөттүн токтому менен бекитилген планды уюштуруу иши башталды. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик миграция кызматынын жетекчи орун басары Самат Токтоболотов билдирди.
Ошонун негизинде биз ошону уюштуруу боюнча жумушту баштап атабыз. Кимдин базасында болуп атабы? МВДнын бу же биздин базабыздабы? Же ал жаңы түзүлөбү же уже иштеп аткан нэмелерди биз колдойбузбу? Анын үстүндө биз азыр иш жүргүзүп атабыз.
Маалыматка караганда мындай жай өлкөнүн түштүгүндө жана түндүгүндө курулушу мүмкүн. Учурда аны каржылоо, донор уюмдарды катыштыруу мүмкүндүгү талкууланып жатат. Кыргызстанда 2018 жылы адам сатуу беренеси боюнча 8, 2019 жылдын башынан бери 4 кылмыш иши козголгон. Грузияда 11 футболчу жасалма матч же алдын ала макулдашып алып мелдеш уюштурууга шектүү катары кармалды. Алардын 5-ү 19 майда Батумиде өткөн Динамо Лигасында 2-0 утулуп калган Тбилисинин Вит Джорджия командасынын мүчөлөрү. Тергөөнүн маалыматы боюнча футболчулар уюшкан кылмыштуу топтон 34 000 доллар алгандан кийин жеңилип беришкен. Грузия мыйзамдарына караганда алар 4 жылдан 6 жылга чейин абакка кесилиши ыктымал. Казакстанда сыйлыкка ат минген полиция башчысы жумуштан бошотулду. Казакстан ички иштер министри Атырау облустук полиция департаментинин башчысы Аян Дүйсөнбиев кызматтык этиканы бузган үчүн жумуштан бошотулганын билдирди. Буга чейин социалдык түйүндөрдө Дүйсөнбиевке жуун топ киши салтанат менен ат мингизип жаткан учуру тартылган видео тараган. 6 майда Ата мекенди коргоо күнүнө карата Казак президенти Касым Жомарт Токаев күч түзүм өкүлдөрүнө сыйлык тапшырып, Дүйсөнбиев полициянын генерал майору наамын алган. Кыргызстандын да үй бүлөлүк дарыгерлери менен жалпы практикадагы доктурлар биримдиги айлыктарын 25-30 миң сомго чейин көтөрүлбөсө иш таштайбыз деген билдирүү таркатышкан. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу фонду массалык маалымат каражаттарына үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы көбөйдү деген жалган маалыматтарды берип жатышат. Маянаны көтөрүү маселеси козголгондон бери 5 ай өтсө да кандайдыр бир өзгөрүү жок деп айтылат билдирүүдө.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды уктуңуз. Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда болот. Дареги Азаттык Чикиторг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө 31, Талас жергесинде 28, Баткен, Жалал Абад, Ош аймактарында 32 градус ысыйт. Нарын дубанында 23, Ысык Көл облусунда 24, бийик тоолуу райондордо 10 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында күндүн табы 30 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. 20 майда ачык өкмөт улуттук форумунун кезектеги жыйыны болуп, долбоорду ишке ашыруунун жол жобосу, жаңы катчыны дайындоо маселелери талкууланды. Өткөн ишембиде бул форумдун катчысы Иманкадыр Рысалиев Кетимабайыл чырына байланыштуу кызматын тапшырып берген болчу. Ачык өкмөт улуттук форуму деген эмне? 70-тей өлкө мүчө болгон ачык өкмөт өнөктөштүгү Кыргызстанда кандай ишке ашып жатат? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кеп башында ачык өкмөт кандай долбоор экенин түшүнүп алалы. 2011 жылы негизделген ачык өкмөт эл аралык уюмун, Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун курамына кирген АКШ, Улуубритания, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппин жана Түштүк Африка мамлекеттери түптөгөн. Уюм мамлекеттик башкарууда ачык айкындуулук, жарандык көзөмөл болушун көздөйт. Ага кошулууну каалаган өлкө ачык өкмөттүн бюрократия жана коррупцияны азайтуу үчүн жаңы технологияларды колдонуу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жарандардын укуктарын кеңейтүүгө багытталган декларацияны так аткарышы керек. Ачык өкмөт өнөктөштүгүнө Кыргызстан 2017 жылы ноябрь айында кошулган. 2018 жылы июнь айында өкмөттүн атайын токтому менен ачык өкмөт улуттук форуму түзүлүп, кыргыз өкмөтүнүн тийиштүү министрликтеринин жана жарандык коомдун өкүлдөрү мүчө болуп киришкен. Бул улуттук форум мамлекеттик органдардын электрондук тутумга өтүү жараянын көзөмөлдөп, мезгил мезгили менен жыйындарды өткөрүп турат. Өткөн мезгил аралыгында форум 5 ирет жыйын өткөргөн. 6-чы отуруму анын катчысы Иманкадыр Ырсалиевден КТ Мобайл чырына байланыштуу өз каалоосу менен кызматын тапшырган учурга туш келди. Жыйындын башында улуттук форумдун мүчөсү юрист Нурбек Токтоконов катчылыкты өкмөттүн же президент аппаратынын структурасына киргизүүнү сунуштады. Бул учурда өкмөт же президент аппаратынын тийиштүү адиси катчынын милдетин аткарып калат. Бирок юстиция министри Марат Жаманколов ачык өкмөт боюнча түзүлгөн катчылыктын буга чейинки аткарган жумушун талдап, улуттук форумдун мындан кийинки милдетин, аткаруучу функцияларын тактап алууну сунуштады.
Формулировкасында такташ керек. Өкмөттүн компетенциясына же премьер-министрдин компетенциясына кирип кеткен жокпузбу? Секретариат кандай түзүлдү? Мына азыр айтып атасыз, кызматкерлер эл аралык уюмдан акчаны алып атат. Ам кандай түзүлдү? Келишим барбы, жокпу? Ошон үчүн биз жанакы добуш берип атканда өзүбүздүн компетенциядан чыгып кеткен жокпузбун суроого биринчи жооп бериш керек. Андан кийин толук кененирээк маалыматты угуп, ошондо чечим кылсак деп ойлойм да. Рахмат.
Вице-премьер-министр Ачык Өкмөт улуттук форумунун тең турайымы Алтынай Өмүрбекова катчыны тандоо жана катчылыктын ишмердүүлүгү так аныкталганын белгилеп, бирок катчы тандоо боюнча улуттук форумдун мүчөлөрүнүн сунуштары эске алынып, өкмөт башчы менен кеңешип, жобону толуктоо кийинки жыйындарда талкууланарын билдирди. Ага чейин катчынын милдетин өкмөттөгү коррупцияга каршы сектордун башчысы Эрмек Нурбеков аткарып турмай болду. Кыскасы, жобого толуктоолору жана катчы качан дайындалары азырынча белгисиз. Жарандык коомунун атынан бул форумга мүчө болуп жүргөн укук коргоочу Рита Карасартова Ачык Өкмөт долбоорунун алкагында санариптештирүү, электрондук өкмөт сыяктуу ири долбоорлор ишке ашып жаткандыктан бул тармакта чоң суммадагы каражат айланып жатат. Андыктан катчыны тандоо, анын ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин так аныктап, тыкыр көзөмөлгө алынышы керек дейт. Себеби учурда бул долбоорду ишке ашырууда коррупциялык тобокелчиликтер жогору болуп жатат.
Бүгүнкү күндө ачык өкмөт жанагы санариптештирүү деген маселелерде аябай чоң акча келип атат да. Ошон үчүн бул өкмөткө берилген должность эле, мен ачык өкмөттүн деген секретарымын деп туруп аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү ача турган деле мүмкүнчүлүк болуп калды да. Но бул жерде бизде болгон жарандык коомдун активисттери эч бир маселени жерге таштабай карап туруш керек да. Биз жанагы
эми ачык өкмөт долбоору менен кыргыз бийлиги кандай иштерди жасоого аракет кылып жатат деген суроого токтолсок, бийликтин мамлекеттик кагаздарды, маалыматтардын баардыгын электрондоштуруу, коопсуз шаар, сот, укук коргоо системасындагы ачык айкындуулук, онлайн кызмат көрсөтүү сыяктуу демилгелери ачык өкмөт долбооруна шайкеш келет. Ачык өкмөт улуттук форумунда мамлекеттик органдардын ичинен Жогорку сот, Борбордук шайлоо комиссиясы, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун ишиндеги кемчиликтер белгиленди. Бирок вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова кыргыз өкмөтү үчүн ачык өкмөт өнөктөштүгү маанилүү экенин белгилеп, муну ишке ашырууга аракет жүрүп жатканын билдирди.
Эң негизгиси премьер-министр дагы айтып атат, биз болсо бул ачык өкмөт же болбосо ушул демилгелерге жараң катары карашыбыз керек. Азыр чиновник катары эмес, жараң катары. Биз ошол позициядан караганга аракет кылып атабыз. Эртең эле биз болсо ошол эле кызматты, мамлекеттик муниципалдык кызматтарды алууга өзүбүз да укуктуу болушубуз керек. Аларды болсо мындай толук камдоо. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир форумдун мүчөсү мамлекеттик сектордон келген, ошону түшүнүп атат. Мунун баары тең жана цифровизация маселеси мен дагы айкалышкан. Ошонун баары тең ишке ашса, мен ойлойм, абдан мындай бир чоң жылыштар болот.
Антке менен улуттук форумдун мүчөсү юрист Нурбек Токтокуновдун пикиринде, өкмөт курамында ачык өкмөт программасынын максатын түшүнгөн адистер аз болуп, батыл кадамдарга бара албай жатат.
Биринчиден жаштар аз өкмөттө, баары уже стаж менен жанагы илгерки Советтер Союзунда иштегендер, чиновниктер отурат. Ошол сознаниясы менен еще алар түшүнбөй атат. Ошол үчүн элдин баары айтып атпайбы, мына булар ачык өкмөт болсо, анда бул деген жабык өкмөт экен деп.
Электрондук өкмөткө өтүү далалаты көп жылдардан бери жасалып келатканы менен, мамлекеттик жашыруун документтен бөлөк өкмөттүн баардык ишин интернет аркылуу алаканга салгандай көрүп туруу, ар кандай чечимдердин кабыл алуусуна катышуу жана ыңгайлуу, тез, арзан кызмат көрсөтүү өңдүү максаттар али ишке аша элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Токтосун Шамбетовдун макаласын Азаттык жеке торг сайтына деле жайгаштырабыз. Астына ошол ачык өкмөт темасы боюнча сунуш пикириңиз болсо, жазып койсоңуз деле болот. Азыр эми басма сөзгө баяндама. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшөевде.
Рахмат. Факты кежи гезити Булсанын Иман Кадыр, Иван Кадыр деген рубриканын алдында Бажа кейттен баласы көйгө кетти, кезек кимге жетти деген баш тема менен ачып, бул боюнча адалсынган бажанын оозунан 950 евро чыгыптыр деген макала жарыялады. Маалыматтар боюнча Иманкадыр Рысалиевдин алган айлыгы 950 евро экендигин. Ал эми Рысалиевге жан тарткан вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова муну төгүндөгөн менен Иманкадыр Рысалиев өзү маалымат булактарына берген бир маегинде айлык акысы 950 евро экенин өзү айтып чыкканын. Дагы бир маалымат булактарында депутат Элбира Сурабалдиева Иманкадырдын маянасы 5000 евро экенин айтканын жарыя кылды. Эки достун эрмеги деген макалада Атамбаев: мен ырайымдын колу туткак коррупционер экендигин кечирээк билип калдым. Ошол замат Сапар Исаковго тапшырма берип, аны иштен алдырдым дейт. Бул эмне дегени деп суроо коюп, эгер чындап эле ошондой болсо, Атамбаев 6 жыл анын шакмар экенин билбей каякты карап жүргөнүн, иштен алдырдым деп эрдик кылгандай түр көрсөткөнүн, бирок иштен коррупция деген берени менен эмес, берилген ишенимди актабагандыгы үчүн алынды деп турганын, демек иштен Матраимовду коррупция үчүн эмес, Атамбаевдин, анын командасынын, Сапар Исаковдун ишенимин актабагандыгы үчүн иштен алып жатканын белгилеп, мейли ырайымдын коррупционер экендигин кеч билип калса, анда эмне үчүн башка саясатчыларга окшотуп иш козготуп камап салган эмес деп суроо койду. Факты КГСда андан ары мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов чек арада жылт бериптир деген кабар таратты. Баймырза Накайдын макаласы Абылгазиев абут кетет дейби деген ат менен жарык көрдү. Суу жараткан ырайым кайрылуу деген теманын алдында айрым жарандардын ойлоруна орун берилди. Адил Турдукулов: Матраимов экс-президентке каршы фактыларды ачык айтып чыгышы керек. Эгер чыгарбаса, маалыматты жашыргандык үчүн өзү жооп берип калат. Ошондуктан видео кайрылуу кылардан мурун жети өлчөп бир кесүү жолун караштырса болмок деп. Идил Байсалов: мен Алмазбек Атамбаевди канча сындап келсем да, Райым Матраимовдуку одоно ката болуп калды деп. Мирлан Дүйшөнбаев: Матраимов акылдуу, аяр, куу адам. Ал көпкө чейин кырдаалды байкап, экс-президенттен оомат кеткендигине биротоло көзү жеткенден кийин кайрылуу жасады. Мага экс-президенттин Матраимовго жабышып алгандыгы аябай терс таасир калтырды. 2010-жылы апрелде Райым Матраимовду убактылуу өкмөттөгүлөр иштен алышканда аны кайра ордуна коюп 7 жыл колдоп көтөрмөлөп келген экс-президент өзү болгону жашыруун эмес. Эмне үчүн анда Райым Матраимов жакшы болгондо эми жаман болуп калды деп. Аманбол Бабакулов: азыр сөз болуп жатпайбы, азыркы президентибиздин шайлоо фонду Райым аркылуу каржыланган деп. Мына жогорку сотто Райымдын пайдасына чечип берди. Акчаң болсо калтаңда, каалагандай талтаңда деген заманда жашап жатканыбыздан кабар берет деп жооп беришти. Майда маалыматтар: академик Абдылда жан Акматалиевдин маеги, Жалал Абад курортунун адам ыйлагыдай абалына жаны кышайган пенсионер Акмарал Абдыкалыкованын каты жарык көрдү. Баймырза Накай дагы бир макаласын «Кадыры жок кадр кызматы кимге керек?» деп атап, мамлекеттик кадр кызматынын директору президент тарабынан дайындаларын, ушунусун эле топук кылгандар өзүнүн бар экенин көрсөтүш үчүн бул жерге кызыкпаса, Кыргызстанга кыпындай жакшылыгын көрө элегибизди. Айрым азаматтардын учуп коно турган гана жылуу ордуна айланганын, убагында президент Сооронбай Жээнбеков ушул кызмат иштеп кеткенин, ал жактын ак күчүксүн жакшы билерин жазып чыкты. Аталган кесип Чыңгыз Айтматовдун арабтар тууралуу жазып кеткенин үзүндү жарыялады. Чикебиз: гун, түрк, харизм жазууларын жок кылган соң араб басып алуучулары элдин рухий байлыктарын, маданиятын жана адабиятын, каада салттарын жок кылып, аларды өздөрүнүн салттары менен алмаштыртып, жер аттарын да, адам ысымдарын да арабча кое башташат. Нооруз майрамынын ордуна курман айт пайда болот. 1924-жылга чейин биз колдонгон 28 тыбыштан турган араб жазуусу кыргызга ушундай болуп келген. Ошондо биз мурунтан жыйган тарыхый аң сезимибизди жогото баштаганбыз. Эгерде жазуубуз азыркыга чейин сакталып калганда, биз азыр качан, кайсы кылымда кыргыздар менен казактар бир ата энеден төрөлүштү экен, кайсы кылымдарда кыргыздар Энесайга көчүп барышып, кайра ал жактан көчүп келишти экен деп башты оорутуп олтурмак эмеспиз деп жазып кеткен экен. Мына улуу Чыңгыз агабыздын носуяты. Кесит андан ары Украин президенти Зеленский реформаны биринчи күнүнөн баштаганын, ал колубуздан келбейт деп олтурган биздин өкмөттү түшүнбөйм, бул калп, жасай аласыңар, кагаз калем алып ордуңа да келечек шайлоону эмес, келечек муундарды ойлогон адамдарга бошотуп бересиңер дегенин. Зеленский янындагы кабинетиңерге мындан ары карай президенттин сүрөтүн илгенди токтотосуңар, анын ордуна ар бириң өзүңдүн балаңдын сүрөтүн илип коюп, кирип келатканда да чыгып баратканда балдардын таза көзүн карап өткүдөй болгула деп айтканын жазып чыкты. Кошумчалай кетели, мамлекеттик дазыккан ишмер улуу Черчилль: саясатчы менен мамлекеттик ишмердин айырмасы эмнеде деген суроого саясатчы деген ар дайым элди дагы бир жолу кантип алдап, кантип кайра депутат болом деп келечектеги шайлоо тууралуу гана ойлосо, мамлекеттик ишмер деген канткенде илим жакшы жашайт, канткенде келечек муундар илим билимдүү бактылуу жашайт деп эли жеринин, мамлекетинин, жаштардын келечегин ойлойт деп айткан тура. Украинанын жаңы президенти ушуга үндөш сөздү айткан экен Азамат. Ушу менен кесип баянынын соңуна чыкты.
Басмысызгы баяндаманы Шайлебек Дүйшеев сунуш этти. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Жалал Абадта сабалган айтылган эки жаштагы кыз чарчап калды. Украинанын премьер-министри Владимир Гройсман иштен кетерин жарыялады. Чырлуу тасмадан кийин Австриянын ашынган оңчулдар партиясынын министрлери да кызматтан кетмей болду. Грузияда 11 футболчу жасалма матч же алдын ала макулдашып алып мелдеш уюштурууга шектүү катары камалды. Казакстанда сыйлыкка ат минген полиция башчысы жумуштан бошотулду. Жогорку кеңештин тармактык комитети шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүүнү бүгүн биринчи окууда карамакчы. Кыргызстанда кулчулук курмандыктары баш калкалай турган жай курулат. Кыргызстандын үй бүлөлүк дарыгерлери менен жалпы практикадагы доктурлар биримдиги айлыктарын 30,000 сомго чейин көтөрүлбөсө иш таштайбыз деген билдирүү таратышты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Тажикстандын Вахтат шаарындагы колонияда 19 майдын кечинде чыккан тополоңдо каза тапкандардын саны 32 жетти. Анын 29 абакта кармалгандар, 3 түрмө кызматкерлери. Өлгөндөрдүн ичинен 5 киши Тажикстанда тыюу салынган оппозициядагы Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрү экени айтылды. Башаламандыкка катышы бар деген шек менен 35 киши кармалган. Бул жарым жыл ичинде эле тажик түрмөсүндө болгон экинчи чоң тополоң. Былтыр ноябрда Хожоент шаарындагы түрмөдө да тополоң чыгып, андан 21 киши өлгөн эле. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Расмий маалыматта Тажикстандын Вахтат шаарындагы түрмөдө чыккан тополоңдун уюштуруучулары тыюу салынган террордук жана экстремисттик уюмдардын, анын ичинде өзүн Ислам мамлекети деп атап алган топтун мүчөлөрү болушкан. Козголоңду милициянын атайын бөлүгүнүн мурдагы командири кийинчерээк Сирияга чыгып кетип, Ислам мамлекети террордук тобуна кошулган Гулмурод Халимовдун уулу Бехруз Фахриддин Гулов, ошондой эле Махмудулла Шарипов жана Рахулла Хасанов жетектеген деп айтылат жазаткаруу башкы башкармалыгынын расмий маалыматында. 19 майдын кечинде бычак жана башка учтуу заттар менен куралданган тополоңчулар алгач түрмөнүн 3 кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Андан соң Ислам мамлекети террордук уюмуна тиешеси бар 8 өтө коркунучтуу кылмышкерди бошотушат. Ушундан кийин башкалардын да үшүн алуу жана өз ниеттеринен артка кайтпай тургандыгын көрсөтүү максатында камактагы белгилүү дин аалымдары Саид Киомиддин Гозини, Саттор Каримовту жана Саид Махтихон Сатторовту союп, дагы ондогон соттолуучуларды жарадар кылышкан. Расмий маалыматтарда тополоң чыгаргандар абактагы медициналык бөлүмдү өрттөгөн жана бир канча соттолуучуну барымтага алып өздөрүн абактан бошотууну талап кылышкан. Перспектива плюс укук коргоо уюмунун башчысы Ойнихал Бобоназарованын айтымында тополоңдун чыгуу себептери иликтениши керек.
Они же знали, что власть не идет на переговоры.
Алар бийлик сүйлөшүүгө барбай турганын билишкен да. Эмне үчүн алар мындай кадамга барышты? Демек, бул жерде терең катылган бир себептер бар. Бийлик мына ушул нерсеге көңүл бурушу керек.
Мыйзам алкагында жүргүзүлгөн тополоңду басуу операциясы учурунда 24 соттолуучу жок кылынып, дагы 35 адам кармалган. Ал эми барымтадагылар бошотулган деп айтылат расмий маалыматта. Окуянын бийлиги айткан расмий версиясына караганда тополоң абактагы кырдаалды туруксуздаштыруу менен качып кетүү максатында уюштурулган. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактардан тактоо азырынча мүмкүн болгон жок.
Алар эч кандай маалымат беришкен жок. Бизге кечинде келгиле деп жатышат. Алар чын айтып жатабы же жокпу билбейм.
Деди Тажикстандын Вахтат шаарындагы ызычуу чыккан колонияда иниси болгонун айткан Зумрат Хайдарова. Дагы бир соттолуучунун эжеси мындай дейт.
Мени да соттосун президент. Ал бизди баккан жалгыз адам болчу.
19 майдын кечинде чыккан тополоңдо каза тапкандардын саны 32 жетти. Анын 29 абакта кармалгандар, 3 түрмө кызматкери. Ал арада Тажикстандын ички иштер министрлиги каза тапкан 29 кишинин тизмесин жарыялады. Анда түрмөдө жок кылынгандардын кеминде 17 Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү деп мүнөздөлгөн. Дагы 5 киши Тажикстанда тыюу салынган оппозициядагы Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрү катары көрсөтүлгөн. азырынча бул тизмени көз карансыз булактары ырасташ элек. Ислам кайра жаралуу партиясына 2015 жылы мурдагы коргоо министринин орун басары Абдухалим Назар Зода уюштурган козголоңдон кийин расмий тыюу салынган. Партия өкүлдөрүнө бийликти басып алуу пландарына тиешеси болгон деген айып коюлган. Кыймылдын жүздөн ашуун тарапташтары кармалып, ондогон өкүлдөрү эркинен ажыратылган. Ал эми жогорку сот партияны террордук уюм катары таануу жөнүндө чечим чыгарган. Учурда чет өлкөдө жашаган партиянын лидери Мухиддин Кабири бул айыптардын баарын четке кагып келет. Былтыр 8 ноябрда да Тажикстандын Хожент түрмөсүндө тополоң чыгып, аны басуу учурунда расмий маалымат боюнча 21 соттолуучу өлгөн. Эки түрмө кызматкери курман болуп, дагы 5 жаракат алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Эми кечээ Ошто өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин акындарынын поэзия кечеси жөнүндө айтып беребиз. Иш-чара Азербайжан эл акыны Имадеддин Насиминин 650 жылдыгына карата Түрксой уюмунун алкагында өткөрүлдү. Сөз Медербек Ниязалиевде.
Эй сенем, шам-ы сәһәр янарам, вәслини арзуларам, дәхи.
Түрк тилдүү мамлекеттердин акындарынын поэзия кечеси Түрксой эл аралык уюмунун алкагында өтүп жаткан маданий иш-чаралардын бири. Кеченин башында Азербайжан эли жана акын Имадеддин Насими тууралуу тарыхый кыска тасма көрсөтүлдү. Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Дүйсен Касейинов иш-чара тууралуу мындай деди.
Учурда түрк дүйнөсү боюнча Имадеддин Насимиге байланыштуу иш-чараларыбыз катар-катар менен өтүүдө. Ал эми Насими жылынын ачылышы Азербайжанда эмес, Түркиянын Анкара шаарында, андан кийин Стамбул шаарында уюштурулгандыгы да өзүнчө мааниге эгедер. Насими демек Азербайжандын гана эмес, жалпы түрк дүйнөсүнүн ортак руханий кенчи, ортак сыймыгы.
Тарыхый маалыматтарда Имадеддин Насими кол өнөрчүлөрдүн арасында чоңойгондугу айтылат. Анын поэтикалык ысымы араб тилинен бизче которгондо сыдырым жел дегенди билдирет. Түрк маданиятынын көрүнүктүү өкүлү Азербайжан акыны Имадеддин Насими адабий мурастарды изилдөөчүлөрдү кызыктырып, ага негиз болуп келген. Акындын чыгармачылыгы, чыгыш философиясын камтыган поэтикалык жетишкендиктери түрк тилдүү элдердин поэзиясына таасир эткен дейт адабиятчы Карлыгач Жумакадырова.
Азербайжан адабиятында акындын өмүр жолу философиялык чыгармаларын изилдөө 20-кылымдын 20-жылдарында гана башталган. Акындын түрк элдеринин лексикалык баалуулуктарын өзгөчө чебердик менен колдонулгандыгы, ыргайланган ар бир сөздүн семантикалык көлөмүн андан ары кеңейтип, маңызын ачып бере алгандыгы эң чоң чеберчилик болгон. Мына ушуга байланыштуу Имадеддин Насиминин түрк адабиятындагы орду өзгөчө. Акын ырларын түшүнүп, анын маанисине сүңгүп кирип, анын философиясын ачып берүү бул бир топ изилдөөнү талап кылган. Акындын образын поэтикалык формада образдуу чагылдыруу негизги изилдөө объектиси болгон.
Азербайжан акыны Имадеддин Насиминин 650 жылдыгына арналган поэзия кечесинде анын ырларын кыргыз, өзбек, казак, түрк, орус жана башкырт тилдеринде окушту.
Сәннен Ирак, эй сәнем, шам-ы сәһәр янарам, вәслини арзуларам, дәхи бетәр янарам.
Кишкене сагымдан ғән ақыл үйреткен түрк мәтел тапқыр хүз, эй Хожа Насреддин.
Менге сығар икки жаһан мен бу жаһана сығмагым, гәүһәре дей макан узун, бәрче макана сығмагым.
Адам бар жүзүндө жылылык табы ыдайы, шашы көзү маңдайын караңдар шынайы. Эки кол кескини сол күйде, көйлек де өзгермес ыдайы.
Түрк тилдүү өлкөлөрдүн акындары катышкан поэзия кечесинин соңунда түрк дүйнөсүнүн маданий иш-чаралары келерки жылы Өзбекстанда уланары маалым болду. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бул мобилдик оператору Промзона Спейс сунуштайт. Укмуштуудай музыкалык фестиваль. Open Air 2019. 29 июнда Промзона Спейс чоң сценасында. Биринчи жолу муундардын кумирлери. ДДТ тобу.
Это все, что останется.
29 июнь. Күндүзгү саат 3-тө Open Air 2019. Каалаган Олстор дүкөнүнө кел. Балансыңды 200 сомго толукта да Open Air 2019га билетиңди ал. Расмий өнөктөш Flash. Толук маалымат 766 номеринде жана Open Air checkit.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы таңкы берүүлөрдү улантып Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болот. 17-нчи майда Ысык Көлдө быйылкы туристтик сезон расмий ачылды. Даярдыктар кандай? Эс алуучу жайлардагы экологиялык техникалык коопсуздук жайындабы? Чет элдиктерди тартуу багытында быйыл кандай жаңылыктар кирет? Алдыда арай көз чарай талкууда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн 21-нчи май, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуунун алдында Канымгүл Элкеевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстандын ички иштер министрлиги Багдад түрмөсүндө тополоңдо каза тапкан 29 кишинин тизмесин жарыялады. Ага ылайык түрмөдө жок кылынгандардын кеминде 17 ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөлөрү деп мүнөздөлгөн, дагы 3 киши Тажикстанда тыюу салынган оппозициядагы Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрү катары айтылат. Азырынча бул тизмени көз карандысыз булактар ырасташ элек. Расмий маалыматка ылайык, Багдадтагы тополоңдо 3 аба кызматкерин кошкондо 32 киши каза тапкан. Тополоңду басуу операциясы учурунда 24 соттолуучу жок кылынып, дагы 35 адам кармалган деп айтылат расмий маалыматта. Жогорку кеңештин тармактык комитети шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүүнү биринчи окууда талкуулайт. Мыйзам долбоорунун авторлорунан бири депутат Абдувахап Нурбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, шайлоочулардын тизмесин мамлекеттик каттоо кызматынан борбордук шайлоо кызматына өткөрүп берүү сунушу бар. Мындан сырткары депутат болуу үчүн талапкердин жогорку билими болушу керек.
Бул жерде 4 мыйзам кетип атат биздечи. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго мектеп директору, оорукананын главврачтарына уруксат берүү 3 статья боюнча баягы депутаттыкка жана президенттикке соттолугу бүткөндөн кийин дагы 5-10-15 жыл кое албайт деген норма бар. Диний ишмер деген түшүнүк кирип атат, алар баягы шайлоо үгүткө катыша албайт деген.
Учурда президенттин жумушчу тобунан тышкары шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүүнү 4 депутаттык топ көздөп жатат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2020 жылы өтөт. Украинанын премьер министри Владимир Гройсман иштен кетерин жарыялады. Ал өкмөттүн 22 майдагы жыйынында кызматын тапшырып берерин дүйшөмбүдөгү телекарылуусунда айтты. Мурдагы президент Петро Порошенконун саясий биримдигинин мүчөсү болгон Гройсман кийинки парламенттик шайлоого катыша турганын белгиледи. Анын алдында ант берип жатып, расмий түрдө президенттик кызматка киришкен Владимир Зеленский жогорку раданын таркатарын 2 айдын ичинде чукул шайлоо өтөрүн билдирген. Ал инаугурациялык сөзүндө бир катар жогорку аткаминерлерди кызматтан кетүүгө да чакырган эле. Гройсмандын алдында Украинанын коргоо министри Степан Полторак менен коопсуздук кызматынын башчысы Василий Грицак да кызматтан кетишкен. Кыргызстанда кулчулук курмандыктары баш калкалай турган жай курулат. Өкмөттүн токтому менен бекитилген планды уюштуруу иши башталды. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик миграция кызматынын жетекчи орун басары Самат Токтоболотов билдирди. Маалыматка караганда 2018 жылы адам сатуу беренеси боюнча 8 кылмыш иши козголсо, быйыл жыл башынан бери 4 иш козголгон. Грузияда 11 футболчу жасалма матч же алдын ала макулдашып алып мелдешүү уюштурууга шектүү катары кармалды. Алардын 5-өө 19 майда Батумиде өткөн Динамо Лигасында 2-0 утулуп калган Тбилисинин командасынын мүчөлөрү. Тергөөнүн маалыматы боюнча футболчулар уюшкан кылмыштуу топтон 34 миң доллар алгандан кийин жеңилип беришкен. Грузия мыйзамдарына караганда алар 4 жылдан 6 жылга чейин абакка кесилиши ыктымал.
Канымгүл Элкеева жаңылыктар түрмөгүн сунуш кылды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бул ирет Кыргызстандагы быйылкы туристтик сезондун күнгөй тескейин кеп кылалы деп турабыз. Алып баруучу Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу азаттык үн алгысынын угарманы. Бир нече күн мурда туристтик сезон Ысык Көлдө расмий ачылды. Быйылкы туризмден эмнени күтсө болот? Кандай кемчиликтер бар? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн студияга мамлекеттик туризм департаментинин жетекчиси Максат Даймер уулун, мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук кызматынын экологиялык коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Талантбек Кожоевду жана Бишкектеги Таргет туризм компаниясынын жетекчиси Кумар Каримовду чакырдык. Кумар мырза бир аз кечигип жатат, ал бизге бир аздан кийин кошулат. Кош келдиңиздер. Кадырман угарман, темага байланыштуу суроо же пикириңиз болсо 0312-2194-21 номуруна чалсаңыз болот. Анда эмесе суроолорго өтсөк, былтыр өлкөгө келген туристтердин саны 7 миллион болду деген расмий билдирүү айтылды. Максат мырза, быйылкы божомолдор кандай болот?
Саламатсыңарбы? Биринчи иреттен кадырман угуучуларга. Анан быйыл 2018 жылдын жыйынтыгы боюнча бизге 7 миллионго жакын сырткы жарандар, башкача айтканда башка мамлекеттин жарандары Кыргызстанга кирип кайра чыгышты. Эми быйылкы жылдын прогноздоруна караганда анын саны 7.5 миллиондон аз болбошу керек деген прогнозду айтып атабыз. Бирок бул жерде дагы расмий түрдө айтылган статистика бар. 1.400.000 турист катары кирди деп биздин улуттук статистика айтып атат. Анан ошого жараша биз дагы прогноз карасак 1.600.000 аз келбеш керек деп атабыз да.
Ошол туристтердин көбү жакынкы өлкөлөрдөн болуп атабы же алыстан дагы, мисалы аябай эле экзотикалык өлкөлөрдөн келгендер да болуп жатабы?
Алыстан да келгендер көп. Эми биз, силер жакшы билесиңер, 2012 жылдан бери бизде Кыргызстанда визасыз режим аттуу мыйзам иштейт да, Кыргыз Республикасынын. Ошол мыйзамга жараша 45 мамлекеттен келген туристтердин да саны өсүүдө. Анан алыскы мамлекеттерден келгендер дагы сандары көп болуп, мисалы үчүн Кыргызстанга эң көп келген 10 мамлекеттин ичине, мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстан, Россиядан тышкары дагы Америка, Германия, Түштүк Корея, анан араб өлкөлөрү дагы кирип атат.
Араб өлкөлөрү демекчи, азыркы тапта дүйнөлүк туризмде адал туризм деген бир тенденция пайда болуп тур да.
Ооба.
Ошол адал туризм индекси боюнча, Жашылай коомунун индекси боюнча Кыргызстан 2017 жылы Өзбекстандан алдыда турган экен да. Азыркы биздин акыбалыбыз кандай? Себеби Өзбекстанда 2 жылдын ичинде эле туризм аябай өнүгүп кетпедиби?
Эми аябай өнүгүп кетти дегенден дагы бир аз
эми бизге салыштырмалуу өнүктү да.
Бирок бир четинен Кыргызстанда жанагындай лицензия жок, же болбосо сертификация деген сыяктуу документтер берилбейт ушул туризм чөйрөсүндө иштеген ишкерлерге. Ошондуктан булардык баардыгы бошомдукта иштегендиктен мындай жакшы жерлери аябай көп да ошонунчу. Анан ошого жараша да биздин адал туризм же болбосо башка дагы турпродуктылар ыкчам бат убакыттын ичинде мындай баягы шартка жараша өзгөрүп оңолуп анан өнүгүп кеткен шарттар бар да. Ошого Кыргызстандагы биз өзүбүзчө мындай алдыда кетип баратсак керек деген ойдомун да.
Түшүнүктүү. Даярдык дегенде эле биринчи кезекте эле Ысык Көлдөгү пансионаттардын акыбалы эске түшөт. Баары эле ушул нерсени ойлошот. Алардын тазалыгы, пансионаттардагы сарқынды суулардын акыбалы жана жол боюндагы дааратканалар деген маселелер келет даярдык дегенде элечи. Талантбек мырза, пансионаттарды текшерүү качан башталды жана кандай өтүп жатат? Кантип текшерип атасыңар?
Саламатсыңарбы угармандар? Биринчиден айтып кете турган маселе, жылдын башында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен чарбалык субъектилерге 2 жылдык мөөнөткө текшерүүгө кирүүгө мораторий жарыяланган болчу. Бирок буга карабастан өзүңө биздеги өзгөргө белгилүү болгондой Ысык Көл областында 3 айлыктын алкагында, андан сырткары ошо рай администрациялардын астында түзүлгөн топтордун жумуш топтору бар. Булар ошо эс алуу жайларын 2019 жылдын жайкы туруу сезонуна даярдыгына карата текшерүү иштерин жүргүзүү боюнча мындай айтканда паспортизация маселеси бар. Биз жана мораторийге карабастан биздин регионалдык башкармалыктардын тарабынан, биздин кызматкерлер тарабынан жер жеринде сезон башталганга чейинки убакта баардыгына жазы түрүндө эскертме буйруктар берилген. Бул өрт коопсуздугу боюнча, энергетика коопсуздугу боюнча, ошол эле экология коопсуздугу боюнча тапшырмалар берилип, бүгүнкү күндө жумуштап жүрүп атат. Паспортизациянын башталышы менен кызматкерлер ошо жер жеринде өзлөрүнө тиешелүү болгон жумуштарды аткарышат.
А пансионаттардын акыбалдарын кароо кандай болуп атат да?
Пансионаттардын акыбалдарын кароо жана түшүндүрүп кетпедим. Бул рай администрациянын астына түзүлгөн жумуш топту, ал жумуш топту санитардык эпидемиологиялык көзөмөл, экологиялык техникалык коопсуздук боюнча, андан сырткары архитектура, МЧС, ошол эле айланын чөйрөнү коргоо башкармалыгы, райондук администрациянын өкүлү мындай айтканда 10 чакты адамдан түзгөн топ жеринде барып ошо эс алуу жайынын турсезонго даярдыгын аныктап акты түзүп анан ошонун негизинде паспорт берилет.
Көлдөн тышкары дагы бизде көп туристтик объектилер бар эмеспи, туристтик жайлар, маселен ошол эле Жалал абаддагы Арслан баб бар, Оштоо, Сулайман тоо деген сыяктуу, Таластагы көп мындай зыяратчылар барып жатат азыр ал жактарга дагычы. Ошол жактардагы дагы экологиялык техникалык коопсуздуктар каралып жатабы азыр?
Албетте, бул боюнча Кыргызстандын кайсы гана жери болбосун туристтик сезонго даярдык боюнча бул өзүңөргө маалым болгондо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна бекитилген иш чаралар бар. Ошо иш чаралардын алкагында биздин кызматкерлер жер жеринде өзүнүн ишин алып барып атат. Ошол эле айтып атасыздар, жанагы Арслан бабта, Оштоо, Сулайман тоо жалгыз гана ысык көлдөгү эс алуу жайлар эмес, бул мындан сырткары жайкы балдарды эс алдыруу
лагерлери,
лагерлердин даярдыгы боюнча, ал боюнча да Максат мырза жакшы билет, бул жерде иш чара иштелип чыккан болчу. Ошолдун алкагында биздин кызматкерлер жумуштарын жүргүзүп атышат.
Кумар мырза, келип кетип жаткан туристтер Кыргызстандагы туризмди кандай сыпатташат? Мындай эмнеге нааразы, эмнеге ыраазы болуп кетишет?
Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар жана катышуучулар. Эми Кыргызстанда келген туристтердин көбү биздин экотуризмге кызыгышат, жайлоо туризмге кызыгышат, биздин табиятка кызыгышат. Келгендердин 90% по моему пляжный туризм, көл тарманы биздин СНГ'дан келген, анан башка чет мамлекеттерден биздин ошо илгерки калган жаратылышка кызыгышат. Нааразы болгон нерселер баягы эле сервис, международный стандарттагы туалет болсун, указательдер болсун, инфраструктура болсун, ошо кемчиликтерибизди айтышат.
Сервис демекчи, ушу сунушталган кызмат демекчи. Марат мырза, былтыр биз дал ушундай эле темада талкуу өткөзгөндө ошол кездеги жооптуу адам Азамат мырза айтты эле да, көлгө бараткан жолдо, көл класында заманбап дааратканалар курулат, заманбап ушу дааратканалардын жанында кафелер болот депчи. Бул иш создулуп жаткан жокпу азыр?
Бул иш негизинен жүрүп жатат азыркы учурда, бир аз созулуп атат десек да болот, бирок ошонун өзүнчө
жылына эле айтылат
факторлор да бар экен. Азыркы учурда биз мынакей декабрдан баштап, январдан баштап ушул жерлерин аныктап чыктык, кайсы жерде, кайсы точкада конкреттүү түрдө ошол туристтик маалымат борборлору же болбосо туристтик кызмат көрсөтүүчү борборлору болуш керек деген. Аны жанагы сиз жакшы белгилеп кеткендей, ал жерде дүкөнү болуш керек, ал жерде жана сувенир сата турган лавкасы болуш керек, анан дааратканалары ошол мындай жалпы жолунан айтканда кемпинг болуш керек. Анан ысык көлдүн тегеретеси боюнча мынакей биз дүйнөлүк банк менен келишимдерди түздүк, ошонун алкагында 5 чоң кемпинг центрлер курулат. Андан сырткары
качан курулат ошолор?
Быйыл мынакей тех заданиясын жазып чыктык, азыр уже конкурста турат. Биз ошол кан жана кандын грунттарына чейин баардык анализдер жасаш керек экен да, ушундай бир архитектуранын, госрегистрдин, ошол баардык мамлекеттик органдардын өзүнүн нормативдери бар да, ошол нормативдердин мыйзам ченемде баардык документтерин тактап алып туруп анан кийин жасабаса туура эмес болуп калат да. Кийин ошого жараша дагы, мисалы үчүн жолдо кетип атканда дагы жолдун жээгиндеги баягы таштак жол болсо, таштак жерлер болсо да, же болбосо кум басып жаткан жер болсо дагы, кээ бир жерлер жайыт комитетине караган жерлер экен да, ал жерлерди мисалы үчүн трансформация кылыш маселеси аябай оор экен. Ошол көп маселелер бар.
Менимче быйыл ушул трансформация маселеси чечилип жатат, мыйзам сунушталды.
Ошол мыйзам сунушталды, бирок эми толугу менен чечиле элек да. Эми азыр чечилип кала турган болсо, азыр биз мисалы үчүн Бишкектен көлгө кетип аткан жерде 4-5 жерди аныктап чыктык. Ведомстволор аралык комиссия дагы түзүлгөн. Ошол комиссиянын ортосунда биз чечимге чыгардык. Мынакей ушул июнга чейин биз ошол жерлерди эми конкурска чыгарабыз. жеке ишкерлер келип ошол жерди алып иштетип, анан ошол жанагы биз айтып аткан туристтик кызмат борборлорун түзүп өзлөрүнүн иштерин алып барса болот да.
Анан жана Кумар мырза айтып өтпөдүбү, багыт берүүчүлөр дагы жок депчи, мисалы указательдер же болбосо багыт берүүчүлөр. Чындыгында мен өзүм деле көлгө же болбосо ошол эле ат башыга нарынга же ошко баратканда канча километр калганын же болбосо каяка баратканымды билбей эле баягы билген жолум менен эле кете берем дегендей да, эмнеге ушундай нерселер, жөнөкөй эле нерселер коюлбайт да?
Эми ошол багыт берүүчү жана указательдер да, туристтик указательдер былтыр 2017-жылы 2018-жылдары USAID'ын бир жакшы проектиси бар болчу туризмди өнүктүрүү боюнча. Ошолордун жардамы менен бир 200-дөн ашык ушундай указательдер коюлган Кыргызстан боюнча жалпы жолунан 200-дөн ашканда. Анан эми быйыл дагы ошону ишке ашыралы десек, азыр биз баягы эл аралык уюмдардын акча каражаттарын издеп ар бир иштерди кылдык, бирок алардан
бюджеттен акча бөлүнбөйбү бул жака?
Бюджеттен акча тилекке каршы ага бөлүнбөйт. Анан биз азыр ошого жараша 18 майда бир акция жарыяладык, ушул Кыргызстан боюнча кайдыгер карабаган Кыргызстандын жарандарына бир сунуш көрсөтүп да, бир ушундай бир ашар жолу менен акча чогултуп бир ишти алып барып көрбөйлүбү деген сунушту киргиздик. Эгер ошону элдерибиз колдоп эгер жардам бере турган болсо, ошол багыт көрсөтүүчү туристтик указательдерди дагы кошумча кылып, баягы мурун коюлгандарга кошумча кылып коебуз да. Эми айта берсе туризм чөйрөсүндө маселелер аябай көп, чечиле элек маселелер көп, чечилип аткан маселелер көп, бирок эми
акырындап чечилет дейсизби?
Ооба, акырындап барып чечилиш керек да.
Талантбек мырза, жогоруда Кумар мырза айтты, келген чет элдиктердин көбү жайлоо туризмине, экологиялык туризмге кызыгып атат депчи, бирок биз көп эле жерди кыдырганда, жайлоолорду көргөндө абдан көп таштандылар жатканын көрөбүз, ар кандай желим баштыктар чачылып жатканын, бөтөлкөлөр. Ушундай баягы таштандыларды тазалоо жаатында кимдер иш алып барышы керек? Жергиликтүү бийликпи же силердин органдагы атайын бир көрсөтмөлөрдү береби жергиликтүү бийликке?
Туура маселе койдуңуздар. 2009-жылдын башы менен жаңы мыйзамдарга жана кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилген. Бул жерде бузуу булар жөнүндө кодекс боюнча, эми буга чейинки баягы административдик жоопкерчилик боюнча кодекс, жөнүндө кодекс боюнча бул жумуштарды аткаруу, контролдо, көзөмөлдөө жагы экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясына тапшырылган болчу. Ал эми жаңы кодекстин негизинде ошо таштандыларды көзөмөлдөө, контролдоо жагы жергиликтүү башкаруу органдарына өткөрүлүп келген да. Бирок муну менен эле гана биз чектелип калган жерибиз жок. Биз баягы пландуу түрдө муниципалдык социалдык объектилерди, же болбосо мамлекеттик ишканаларды, же болбосо ошол жергиликтүү башкаруу органдарын жылына текшерүү пландары бар. Ошонун негизинде киргенде биз тиешелүү эскертме буйруктарын жазуу түрүндө беребиз, белгилүү мөөнөткө. Эгер ошол убакта аткарылбаса, ошол жумуштар жасалбай кала турган болсо, мыйзамдын чегинде чара көрүү маселеси бар.
Максат мырза,
кошумча айтып коеюнчу, биз мисалы туризм департаментинен биз ушул ПРООнун жардамы менен биз бир канча соц роликтерди тартып чыктык, ушул экологияга бир мындай туура эмес терс таасирлерин көрсөтө турган шарттарды бир мындай балким элге жеткизе алабызбы деген максатта тарттык. Анын бири ушул мусорду, таштандыларды таштабагыла деген темада болду. Экинчиси ушул биздин тарыхый маданий объектилерибизди талкалоого чакырып атабыз, үндөп атабыз элди. Анткени көп жерде биз ушундай бир туура эмес терс бир шарттарга дуушар болуп калып атабыз. Алып айтсак, мисалы үчүн жакын эле жерде, алыска кетпейли, Буранага барсак, ошол жерде бир канча кылымдан бери турган биздин эстелигибиз да, ошол эстеликке биздин жаштарыбыз, же болбосо өзүбүздүн эле жергиликтүү калк ошол жерге барып алып туруп өздөрүнүн аттарын жазып чийгелеп, же болбосо жанакы кирпичтерин талкалап дегендей вандализм болуп атат да. Ал бул бир гана Буранада эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча кайсы жерге барбасаңыз албетте бирөөнүн атын окуй аласыз да. Ушундай бир
тоонун боорунда жазылган,
тоонун боорунда жазылган ушул ар кандай нерселер. Анан таштандылар боюнча дагы биздин эле өзүбүздүн жарандарыбыз бир жака чыгып кооз бир керемет жаратылыштын аймагына чыгып туруп ошол жерде үй бүлөсү менен эс алып, эс алгандан кийин өзүнөн баягы таштандыларын калтырып кеткен учурлар аябай көп да. Арактын бөтөлкөлөрү же болбосо тиги пакеттер же болбосо арбуздун калдыктары ушул тоолгон токой бир мусорлор жатат. Андан кийин алар кеткенден кийин сырттан келген туристтер келип анан мындай бир жагымсыз бир учурлар болуп калган.
Түшүнүктүү. Кийинки суроого өтсөк, негизи көлдө эс алуу маалында бизге бир эле сценарий бар да, барасың көлгө, түшөсүң, кумга жатасың, кечинде дискотека болот деген элечи. Быйыл кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы?
Бул сиз айткан сценарий кичине эскирип калган сценарий окшойт, бир 10 жыл мурун ушундай эле.
Жок,
азыркы учурларда
андай эмес. Бутур деле ошондой болгон да.
Эми мисалга алсак, Чолпон Ата шаарында
кандай маданий иш чаралар бар да негизи эле?
Чолпон Ата шаарында бир топ тур компаниялары иштеп жатат азыркы учурда. Ошол пляжный туризмге барган эле туристтерди тоого алып барышка, атка мингенге, ар кайсы мындай бир экскурсияларга чакырып аткан учурлар көп. Андан сырткары баягы событийный туризм деп коебуз, жанагы
көчмөндөр оюндары сыяктуу.
Көчмөндөр оюндары сыяктуу, бирок эми ал аябай чоң глобалдуу, чоң масштабтагы эме болгон, иш чара болгон. Биз мынакей 1-февралда чоң Кыргызстанда өтүп аткан фестивалдардын форумун өткөргөнбүз. Кыргызстанда бир 40 ашык фестивалдар бар экен. Ошолордун форматын өзгөртөлү, бир жаңыча бир концепция сунуштай эле деген. Ал эмнеге алып келет? Ал эффективдүүлүк алып келет. Биринчи иретте ошол кызыктуу болуп жүрүш керек. Бир гана жергиликтүү эл үчүн эмес, сырттан келген туристтерге дагы кызыктуу болуп ошол бир мындай жагымдуу шарттарды түзүп бериш керек. Анан силер айткандай, сиз мисалы үчүн көлгө турист болуп барсаңыз, ошондой бир фестивалдарга жаңы нерселер
татсам болот турбайбы?
Ошондой жаңы нерселерге.
Түшүнүктүү, рахмат Максат мырза. Эми коопсуздук жагына келсек, Кумар мырза, ушу четтен келген туристтер өзүн бизде коопсуз сезе алышабы? Деги эле коопсуздук жагын кандай камсыз кыласыңар?
Эми бизге келген туристтер болсо, биз өзүбүз коопсуз жагын карайбыз. Мамлекеттик деңгээлде коопсуздук бир аз жетишпейт деп ойлойм. Особенно көл жактарда болсун. Эми кандай бир бул мамлекеттик бир эме иш чара болуш керек, туристтерге кайсы көп эс алган жерлерге гом коюу же ошо милиционерди бир пункттарды коюп чыгабы, анан тез жардам болсун, скорый помощьтор болсун, ошондой жактарды ушул кичине камсыз кылыш керек деп ойлойм.
Демек жетиштүү эмес турбайбы? Коопсуздук жагы дагы өтө эле курч маселелердин бири, бул өзүнчө талкууга да татыйт турган маселе. Кандай чечилип атат быйыл?
Эми бизде бул маселе боюнча коопсуздук бир гана жанагы адамдын жашоосуна же болбосо ден соолугуна бир туура эмес шарттарды алып келе турган нерсе эмес. Андан сырткары мынакей жогоруда айтылып кетти, өрт коопсуздугу боюнча, элдер чөгүп кетүү боюнча ушул толгон токой маселелер бар. Мисалы үчүн мындай скорый помощь жөнүндө да айтып атат. Азыр Бишкек Торо Карт жолунда биз ушул ыкчам группаларды түзүү боюнча мисалы үчүн вице премьер министрибиз өзү дагы тиешелүү гос орган мамлекеттик органдарга тапшырмаларын берди. Бизди ушул 2019-жылдын туристтик сезонуна даярдык боюнча 50 ашык пунктудан турган чоң иш чара пландарыбыз бекитилген. Ушул апрель айында ошол боюнча иштерди азыр алып барып атабыз. Андан сырткары мындай бул бир жылдык эле иш чара да, бирок стратегиялык иш чараны караган болсок, бизде өкмөттүн туризмди өнүктүрүү боюнча программасы бар. Ошол программанын ичинде дагы коопсуздук маселеси деген бир чоң блок менен каралган. Ал жерде мисалы үчүн ички иштер министрлигинин ичинде түзүлгөн жана туристтик милицияны жайылтуу боюнча
26 киши тартылды дейби?
Пилоттук боюнча Бишкекте эле иштеп жаттык ушунда. Эми азыр Ысык Көл областында, Ошто, аэропорттордо иштей тургандай болуп атат. Мынакей 26 деп айтып атышат. Андан дагы көп болуш керек. Негизи 26 киши эми аз эле да. Андан сырткары жанагындай постторду коюшубуз керек. Жанагы мисалы үчүн пансионаттардын ичинде болобу же болбосо ошол эле ишкерлер пансионаттарды же болбосо санаторийлерди иштетип аткан ишкерлерге бир сунуш айтат элем жана видео камераларын коюшун. Ал эми көп деле акча талап кылынбайт, чоң бир ишкана үчүнчү. Бирок ошол өзлөрүнө келип эс алып кетип аткан жарандардын коопсуздугу албетте ошол камералар эле чечип коюшу мүмкүн да.
Талантбек мырза, ушул маселеге келгенде негизи эле куткаруучулар менен камсыз кылуу көлдөгү ошо көл жээгиндегилерди аябай эле курч маселе да. Бул техникалык коопсуздукка киреби? Сиздерди карайсыздарбы? Бул нерсени ким, кайсы орган карайт да? Быйыл кандай чечилип атат сиздин кабарыңызда?
Куткаруучулар боюнча маселе негизинен бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин астындагы суучулдар, атайын суучулдардын булардын эмеси бар, кызматы бар. Ошолордун көлдө, Бишкекте өзүнүн тиешелүү деле борборлору бар.
Бирок ошо пансионаттар толук камсыз болуп атабы, ошону сиздер көзөмөлдөйсүздөрбү?
Көзөмөлүү жана айтып кетпедимби өзгөчө?
Кайра эле.
Кайра эле ошол жерге такалып калат. Анан экинчи маселени башында айтып кетпедим, чарбалык субъектилерди текшерүү 2 жылга мораторий киргизилгенине байланыштуу биз түздөн түз кирип текшерүүгө биздин укугубуз жок. Райондук администрациянын жана астында түзүлгөн жумуш топтун жүргүзүп аткан жумуштун алкагында гана барып ошол эс алуу жайларын жайкы сезон, тур сезонго даярдыгын гана текшерип кете алабыз да. Анан экинчи тараптан дагы бир маселе да, көбүндө маселе туушу мүмкүн. Эгер саркында суулар менен булгануу же болбосо жанагы таштандылар менен булгануу, ошондой фактылар чыкканда кандай бир чечим же болбосо кандай чечим тыянак ала аласыңар десеңер, ал убакта кайрылуунун негизинде
сөзсүз түрдө бирөө арыз жазышы керек.
Бирөө арыздануусунун негизинде, арыздын негизинде гана экономика министрлигинен ошол чарбалык субъектин текшерүүгө биз уруксат кагалын, мындай айтканда көрсөттүн эскертмесин алып, ошонун негизинде пландан тышкаркы текшерүүнү 3 күндүк мөөнөттө гана жүргүзүп алабыз да.
Демек сиздердин баягы текшерүү укуктарыңыз дагы мындай
кыскарды,
кыскарган турбайбы быйыл? 2019-жылдан тарта. Кумар мырза, анан ушул жогоруда айткан нерселерди кайра эле сизден сурасам да, ошо Кыргызстанга келген туристтер биздин туристтик программалардан, маданий программалардан мындай бир ыраазы болушабы, мындай канаттанып кетишеби, көрдүк ушуну эс алдык депчи, же чарчашабы кайрачы?
Мен ойлойм канаттанып ыраазы болуп эле кетишет барып келген туристтер.
Эмнеге кызыгат да көбүнчө?
Эми мисалы үчүн азыр биз мага Европадан заявка келди, бир 2-3 группага. Ошо биринчи Өзбекстанга келсек бир жумага, анан кийин бир 3-4 күндүк Кыргызстандын программасын кошуп берсеңер депчи. Анан эмнеге кызыгасыңар, эмне кылайлы десек, ошо көлдү көрсөк дейт. Анан ошо жергиликтүү мына көчмөндөр болгон, азыр Максат мырза айткандай, көлгө барсаңыз, допустим, кырчынга бир программа жасаганда, барып азыр ошо программа бар да.
Ооба.
Кааласа барып, ошо кырчында бир 1.5 сааттык, 1 сааттык бир экскурсионный бир программаны көрүп кеткен. Ошондой жерлерге барып көрүп келели дейт да, допустим, ошондой нерселерди сурайт. А биз ошолорго жараша азыр программа жасап атабыз. Ошо кайсынысы көбүнчөсү эле ушу баардык эле экотуризмге, жайлоо туризмге кызыккандар мага келген данный момент запростор бужулдун эсебинен. Анан бая жана тарыхый маданияттуу жерлерди атпайбы, Бураново окшогон исторический жерлер, ошолорду бир реконструкция кылсак, допустим, ошо келип туристтер эгер каражат болсо же эмеден бөлүнсө, аябай эле көп туристтер келет деп ойлойм. Биздин эмеге.
Негизи ошол тарыхый жайлардын жанында дагы бир кандайдыр бир инфраструктуралар аздай сезилет да, ошол эле Буранан жанынан.
Эң туура маселе. Мен дагы толугу менен кошулам. Инфраструктураны түзүшүбүз керек ошол тарыхый маданий объектилердин жанында.
Жапайы жол менен эле барып калабыз да.
Ооба, жанагы программанын ичине биз 19 объектини эле киргизгенбиз. Негизи Кыргызстанда токтом менен бекитилген 500дөн ашык объектилерибиз бар ошондой. Анан эми 500'ün баарын тең колго алыш өтө эле кыйын. Азыркы экономикалык акыбалда биздин мамлекеттин ушундай бир мындай акыбалында. Анан 19 объектини кандай кылабыз деп суроо бергенде, бүгүнкү күнкү шартты карашыбыз керек да. Шартта мындай да, кайра эле ошол Бураннан алсак, мисалы үчүн туристтер группа болуп келеби же болбосо өзүлөрү жалгыз келеби, келгенде бир гана кирүү билетине акча төлөйт. Ал көп болсо бир 100 сомдун тегерегинде эле акча да. Болду, ошондон башка эчтеке төлөбөйт. Балким бир ошол кирген 100 адамдын бир 10 жакын эле экскурсияга дагы акча төлөбөсө болду, анын калганы кетти. Ошол сыртта мисалы үчүн парковочный зонасы бар да. Парковочный зонаны айыл өкмөтү бир кандайдыр бир жерди бөлүп туруп, ошону бир бизнеске, ижарага бериш керек эле да, ишкерлергечи. Мына ишкерлер азыр толтура, азыр иштейм деп аткандарчы. Жанагы эле жогоруда айтып кеткендей дүкөндөрүн коюп суу сата тургандай шоколадты же дагы бир
дааратканаларды
дааратканаларды сувенир мисалы үчүн ошол эле бурананын айкелин келтирип мындай сувенирлерди жасаса болот да.
Ооба, түшүнүктүү, рахмат. Тилекке каршы биздин убакыт аягына жетип калды. Урматтуу каарман, биз бүгүн быйылкы туризмден эмнени күтсө болот деген суроого жооп издедик. Ага мамлекеттик туризм департаментинин жетекчиси Максат Дамир уулу, мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук кызматынын өкүлү Талантбек Кожоев жана Бишкектеги Таргет туризм компаниясынын жетекчиси Кумар Каримов катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын.